قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.
Diz Muhammad, Allah é suficiente como testemunha entre mim e vós. Ele sabe o que está nos céus e na terra. E aqueles que acreditam na falsidade e negam a Allah são os verdadeiros perdedores.